Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou în cadrul emisiunii Repere și în această ocazie vom încerca să facem un pas mai departe în dezbaterea noastră biblică cu privire la împăratul Iosia. Într-o emisiune trecută am vorbit despre caracterul acestui om, despre modul în care el a încercat să implementeze o reformă în cadrul regatului de sud și de asemenea modul în care și-a dedicat el viața lucrării lui Dumnezeu. În această emisiune vom face un pas mai departe și vom încerca să detaliem alte aspecte cu privire la reforma pe care Iosia o implementează. De asemenea, vom vorbi și despre modul în care a lucrat el la templu și ceea ce a făcut acolo la templu, modul în care a găsit Cartea Sfântă și cum a citit în această carte și cum s-a raportat la această carte. Și de asemenea, vom surprinde și evenimentele de final ale vieții acestui împărat, pentru că sunt foarte importante, pentru că diferă foarte mult de modul în care acesta a început. Emisiunea de față este una înregistrată, prin urmare dumneavoastră nu veți putea intra în legătură telefonică directă cu noi, dar cu siguranță veți putea lua aceste învățături pentru viața dumneavoastră. Invitatul meu de astăzi este domnul Răzvan Cadar, administrator la o editură pentru copii. Bine ați revenit!
Mulțumesc frumos pentru invitație!
Cu dumneavoastră am început dezbaterea acestui personaj biblic, pentru că noi în cadrul emisiunii Repere vorbim în perioada aceasta și scoatem în evidență caracterul personajelor biblice și încercăm să facem o aplicație pentru viața noastră, încercăm să luăm acele repere potrivite pentru viața noastră. Ei bine, în ocazia trecută am subliniat ca și concluzii următoarele lucruri și anume, Dumnezeu este onorat atunci când noi mergem la casa lui Dumnezeu și când ne închinăm lui Dumnezeu în forma în care Dumnezeu a spus să ne închinăm. De asemenea, Dumnezeu este onorat atunci când citim cuvântul Său și când ne raportăm la acest cuvânt ca fiind o normă de conduită pentru viața noastră. Și de asemenea, Dumnezeu este onorat când ne raportăm într-un mod benefic față de alții, în așa fel încât să-i ajutăm ca și aceștia să-L cunoască pe Dumnezeu. Au fost trei mari concluzii. Am rămas tot în ocazia trecută la ideea aceasta a reformei pe care Iosia o face, doar am săpat puțin în cadrul reformei și am făcut o diferență între ceea ce înseamnă reformă și ceea ce înseamnă redeșteptare, redeșteptarea care pleacă din interior, de care este motivat Iosia, și reforma pe care o face în exterior. Am observat faptul că poporul nu a trecut printr-o fază a redeșteptării autentice, pentru că dovadă stă argumentul biblic și anume că Dumnezeu nu s-a întors de la decizia pe care a luat-o de a-i duce în robie. În timpul vieții lui Iosia a fost pace, liniște, lucrurile au mers bine atâta timp cât el a impus această reformă, dar după au fost consecințe. Urmau consecințele. Ei bine, aș vrea să plecăm de la aspectul acesta al reformei lui Iosia, care ține de exterior. Când citim raportul biblic, atât din Împărați, din Cronici, observăm faptul că Iosia face tot ce stă în putere ca să înlăture sistemul idolatru de închinare și să-L aducă pe Dumnezeu în atenție.
Corect.
Acum aș vrea să vă întreb, plecând de la elementul acesta, atunci când eliminăm pe cât posibil idolatria din viața noastră, așa cum a făcut-o Iosia, înlăturarea oricăror practici religioase nepotrivite, credeți că absența răului sau a practicilor greșite echivalează automat cu prezența binelui?
Dacă ne gândim la ceea ce a făcut Iosia, nu cred că echivalează acest lucru.
Că, în mod normal, cam așa te gândești. Dacă nu este rău, atunci trebuie să fie bine.
Nu neapărat lucrul acesta, dacă nu este rău. Mă gândesc că pot să fiu un student silitor în ce sens? Să particip la toate cursurile, să ascult seminariile, să-mi iau notițe, dar să nu mă pregătesc și să nu învăț pentru examen. Eu cred că și aici putem discuta despre o alegere individuală și o alegere colectivă. Dar este un subiect destul de, ca să spun așa, destul de tăios, destul de dificil. Pentru că, iarăși, nu cunoaștem fiecare persoană, nu cunoaștem alegerea fiecarei persoane.
Și, în fond și la urma urmei, totul pleacă din interior. Sau, dacă vreți, de la acea redeșteptare personală, de la acea iluminare interioară, pentru că abia atunci tot ceea ce schimbăm în exterior sau acea reformă care o producem în exterior poate să aibă o direcție potrivită sau să meargă potrivit cu planul lui Dumnezeu. Haideți să descifrăm în alte coordonate ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, da, cu privire la reforma pe care o face Iosia în templu sau la templu. Sub ce coordonate prezintă Scriptura reforma pe care o face Iosia în cadrul templului?
Ce face în cadrul templului? Să spune că să dăm citire cel mai bine cuvântului din 2 Cronici, capitolul 34. Spune că s-au dus la marele preot Hilchia, versetul 9, capitolul 34, 2 Cronici, au dat argintul, a adus în casa lui Dumnezeu, pe care sunseseră leviții păzitori ai prag de la Manase și Efraim și de la toată cealaltă parte a lui Israel și de la toată Iuda și Beniamin. L-au dat în mâinile meșterilor, însărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului, aceștia l-au dat lucrătorilor care munceau la dărgerea casei Domnului. L-au dat împlarilor, spune zidarilor, și spune pentru ce ca să cumpere pietre cioplite, lemne, grinzi pentru căptușirea clădirilor pe care le stricaseră și iarăși revenim la împărații lui Iuda. Nu stricaseră invadatorii, nu au distrus popoarele păgâne, nu cei care aveau gând rău vis-a-vis de Iuda, ci exact împărații, exact de la cei care te așteptai la ce este bine. Pomă spune că acești oameni au lucrat cinstit în lucrul lor și au făcut toate aceste lucrări sub supravegherea preoților, sub supravegherea leviților și spune că la un moment dat, atunci când dregeau casa Domnului și când aranjau în interior și puneau la locul lor lucrurile, așa cum lăsase Domnul, ca să reamintim, îi ajunsese Astartea să fie în casa Domnului, au fost scoasă, este găsită Cartea Legii Domnului.
Înainte ca să vorbim despre Cartea Legii și importanța și efectul pe care l-a avut această carte în viața lui Iosia și, bineînțeles, în implementarea acelei reforme, aș vrea să privim asupra templului și asupra renovării sau a refacerii pe care Iosia o pune în aplicare în cadrul templului. Spuneți-mi, vă rog, de ce este important, este important să vorbim despre această renovare de la templu pe care o face Iosia? Mai mult decât atât, de ce este important să scoatem în evidență ceea ce face el acolo în cadrul templului?
Păi mă gândesc ca orice gospodar. Ne oprim doar atunci când cumpărăm o casă cu teren, facem curățenie doar în grădină, în jurul casei și casa o lăsăm așa? Nu cred. Deci toate au un început, toate au un rând. Faci curățenie mai întâi în jur, cum a făcut Iosia în toată împărăția, a mers și a distrus toți idolii, după care a început cu curățenia în casă, în templu. Eu consider că este la fel și în viața noastră. Este foarte important atunci când alegem să slujim pe Dumnezeu, modul exterior în care ne prezentăm, cum ne îmbrăcăm, cum ne purtăm părul, cum avem lucrurile exterioare. Pentru că lucrurile exterioare vorbesc despre interiorul nostru. Și pentru că interiorul nostru este templul lui Dumnezeu, înseamnă că trebuie să văd cu ce mă hrănesc, cât mă odihnesc, ce aer respir, ce apă beau, lucruri importante. Pentru că Dumnezeu dorește să mă gândesc să conlucreze împreună cu mine, cu dumneavoastră, cu cei care ne ascultă acum și mă gândesc că dacă am fi obosiți, înfometați, dacă am fi epuizați peste măsură, cum ar putea Dumnezeu, acest Dumnezeu bun, să conlucreze împreună cu noi? Și cred că așa procedează și Iosia. Pentru că de la sine vin lucrurile, de la Dumnezeu vin lucrurile. Acesta e sinele tău. Atunci când începe o reformă, pas cu pas, Dumnezeu este împreună cu tine. Și asta, reforma în exterior, reforma în interior și după aceea exact lucrul care le reprezintă inima ta. Și vom ajunge mai târziu găsirea cuvântului lui Dumnezeu.
Sunt anumite anumite măsuri pe care le ia Iosia cu privire la templu și ați răspuns tocmai la importanța acestei renovări și reformări a templului. Aș vrea să încercăm cumva o aplicare a acestui aspect biblic de care vorbim noi, da. Și anume, în prezent, astăzi, de ce o eventuală renovare a clădirii bisericii nu este suficientă pentru o redeșteptare în cadrul acelei biserici? Să presupunem că aparținem unei biserici și faptul că ne implicăm sau suntem dedicați unei renovări, așa cum a făcut-o Iosia, sau unei schimbări a clădirii bisericii respective, poate această reformă, această schimbare să producă și o schimbare în interiorul nostru, în viața noastră? Sau lucrurile par total
opuse? Mă gândesc cum ar arăta o casă nouă, o casă frumoasă, vis-a-vis de eu, cel care rămân la fel, murdar, rămân în aceleași haine rupte și nu se vede nicio schimbare. Cum ar vedea ce din exterior? Iar aici mă gândesc că este un teren destul de sensibil. De ce? Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, mă raportam altfel la aceste lucruri. Acum când îl cunosc pe Dumnezeu, și cu cât doresc mai mult să-L cunosc și cu cât doresc mai mult să mă schimb, să fiu plăcut înaintea Lui, mă gândesc că altele sunt alegerile mele. Alta este gândirea mea. Iar gândirea mea care dă naștere la sentimentele mele, care sunt de multe ori sentimentele care Domnul dorește să le am în urma gândirii la cuvântul Său, altele sunt și faptele mele. Total diferit. Dar de multe ori gândim, și eu am întâlnit, că aranjăm biserica, toate sunt puse în regulă și suntem ok. Suntem bine. Ne-am
făcut datoria față de Dumnezeu.
Este adevărat că dacă Dumnezeu ar fi în prezența noastră, am dorit să facem ceva pentru El ca persoană. Și înțeleg lucrul ăsta de multe ori, dar Dumnezeu fiind în cer, ce pot să fac? Fac ceva frumos și bun pentru casa Lui. O împodobesc, o aranjez, am grijă de ea. Dar nu este destul. Pentru că Dumnezeu nu este interesat în primul rând de clădirea aceasta, de biserica, ci este interesat de mine. Că până la urmă, ordinea aceasta a bisericii și în frumusețarea bisericii, ce dorește Dumnezeu? Să se oglindească, să se vadă în mine. Dar greșim de multe ori.
De ce am ridicat întrebarea aceasta? Pentru că aici sunt două aspecte. Unii consideră că elementul interior al vieții noastre spirituale ar trebui să conteze sau să primeze pentru noi și aspectul acesta al bisericii sau a clădirii bisericii nu ar trebui să ne intereseze atât de mult. Pe de altă parte, sunt unii care menționează faptul că atâta timp cât au investit în biserica lui Dumnezeu, atâta timp cât au investit timp sau financiar în Biserica lui Dumnezeu, acele aspecte l-au ajutat ca el să rămână lângă Dumnezeu. Tocmai implicarea aceasta în renovarea bisericii sau în toate aspectele administrative care țin de biserică. Pe de altă parte, sunt unii care manifestă o atitudine indiferentă față de ceea ce înseamnă administrarea bisericii, în schimb pun preț pe căutarea interioară de Dumnezeu. Cum este mai bine să privim lucrurile? Ar trebui ele să existe între cele două, să existe un echilibru sau să pledăm spre una sau spre cealaltă? Care e mai important?
Eu mă gândesc la un echilibru. Mă gândesc că degeaba îl găsesc pe Dumnezeu și îl cunosc pe Dumnezeu și stau într-o biserică fără geamuri, într-o biserică care nu are încălzire. Eu cred că nu ne putem desfășura programele care le avem, modul nostru de închinare. Eu cred că trebuie clar stabilit ce fac eu pentru Domnul, pentru casa Lui și ce fac eu ca persoană prin schimbarea mea. Cred că tot timpul trebuie să știm aceste limite pe care le avem și ce trebuie să facem.
Haideți să facem un pas mai departe, după ce am înțeles faptul că trebuie să fie un echilibru între elementul interior, dar și raportarea noastră la biserică, pentru că Iosia se raportează la templu făcând o anumită schimbare acolo, da? Este o implicare și din punct de vedere administrativ, iar tocmai implicarea aceasta îl duce într-o altă direcție și mai aproape de Dumnezeu, într-o direcție foarte bună. Și aș spune, și e timpul sau cadrul să vorbim despre momentul când găsește Cartea Legii. Ce spune Sfânta Scriptură cu privire la acest aspect?
Spune tot în capitolul 34, citim din 2 Cronici, spune că Hilchia, la versetul 15, a luat cuvântul și a zis logovătul lui Șafan, am găsit cartea legii în casa Domnului. Și Hilchia a dat lui Șafan cartea. Șafan a dus-o înaintea împăratului, Iosia. Și când a dat socoteală împăratului, a zis, slujitorii tăi au făcut tot ce li s-a poruncit, au strâns argintul care se afla în casa Domnului și l-au dat în mâinile priveghetorilor și lucrătorilor. Logofătul Șafan a mai spus împăratului, preotul Hilchia mi-a dat o carte și Șafan a citit înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele legii, și-a sfâșiat hainele.
E bine, oare despre ce era vorba acolo? De a trebui să aibă un astfel de gest Iosia, de a-și sfâșia hainele?
Mai mulți comentatori spun că ar fi fost pasaje din Cartea Deuteronomul, unde Dumnezeu vorbește clar despre situația în care poporul se va închina idolilor, ce se va întâmpla, despre nenorocirile care vor veni peste ei, dar și de faptul că dacă ei se vor îndrepta și vor renunța acest lucru, Dumnezeu va revărsa peste ei binecuvântări. Și asta, cum spuneam și în cealaltă emisiune, el nu și-a rupt de bucurie că a găsit cartea, ci faptul că s-a temut, s-a îngrijorat de situația poporului său. De fapt, nu era poporul său, era poporul Domnului. Și aș vrea un lucru să spun foarte important, care mi se pare aici, în dreptul lui Iosia, că și-a sfâșiat hainele. Pentru că în continuare, cu ce vom citi și toate reformele care le va face în continuare, arată o pocăință care duce spre neprihănire reală până la sfârșitul vieții lui. Pe când, dacă am luat ca exemplu pe un împărat al regatului de Nord, Ahab, spune un lucru frumos despre el, cuvântul, că atunci când a auzit cuvintele lui Ilie și a sfâșiat hainele și s-a îmbrăcat în sac și a stat în cenușă și Domnul a luat aminte la schimbarea vieții lui, dar pocăința lui nu a fost
una de durată,
ca și în dreptul lui Iosia. Mi se pare un lucru destul de important că atunci când alegi acest lucru, când trăiești aceste evenimente, aceste emoții, este important să te legi cât poți de mult de Dumnezeu și să-ți dorești să mergi mai departe.
Aș vrea, legat de aspectul acesta, să ridic o altă problemă în discuție și un element care poate să aibă legătură cu viața noastră practică. Observăm faptul că Iosia este înclinat spre templu, spre o renovare și o refacere chiar a sistemului de închinare, pentru că acolo era multă idolatrie. Da. Spuneam noi în emisiunea trecută că sodomiții erau prezenți în casa lui Dumnezeu. Chipurile Astartei, ați menționat și dumneavoastră, erau prezente acolo. E bine, și Iosia este interesat să facă o reformă, dar să renoveze sistemul de închinare adevărat. Gestul acesta îl conduce mai departe, un pas important spre Dumnezeu, prin faptul că găsește această carte a legii, care pur și simplu nu mai era o normă de conduită pentru viața poporului. Ne dăm seama că elementul acesta numit templu, închinare, venind până zilele noastre, biserică, înseamnă foarte mult pentru ceea ce reprezintă creșterea noastră spirituală. Închinarea la adevăratul Dumnezeu în cadrul bisericii, și chiar vreau să vă întreb, poate cumva să aducă unitate între oameni? Realizează adevărata închinare la Dumnezeu, realizează unitate între oameni?
Iarăși ne ducem spre redeșteptare și reformă. Unitatea poate să fie la nivel individual sau colectiv, și pentru că aici vorbim de închinarea într-o biserică, poate să aducă o unitate în cadrul bisericii. Dar iarăși noi nu putem vedea alegerile, inimile persoanelor care se închină. Pot să fie o persoană care să vin în fiecare sabat, în fiecare perioadă la biserică atunci când ne închinăm cu toții, pot să fac toate rânduirile care sunt, dar viața mea interioară poate să fie cu totul diferită. Dumnezeu dorește acest lucru, dorește această unitate.
Deci înțeleg de aici că se poate cădea într-o pantă a formalismului. Sunt prezent la biserică, mă închin lui Dumnezeu, dar în inima mea pot să am și anumite resentimente față de cel care este în stânga sau în dreapta mea.
Da.
Pot fi astfel de situații.
Da. Vă spun din studiul împăraților, am descoperit că acel proverb dă-ți arama pe față nu este întâmplător. Am constatat în urma studiului că eu am multă aramă nepredată lui Dumnezeu. Avem multe lucruri pe care nu le știu nici soțiile noastre, nici familia noastră, nici prietenii noștri, ci le cunoaște doar Dumnezeu. Și se poate ca într-un anumit moment al vieții noastre, cel rău, să se folosească de aceste lucruri și să apărăm într-o lume, într-o lumină cu totul diferită față de cum ne cunoșteau oamenii până atunci. Un om al unității, un om integru, un om care dorește închinarea adevărată. De aceea și cu ocazia aceasta vreau să spun și vreau să spun și pentru mine și pentru cei care ne ascultă că e important să dăm arama aceasta lui Dumnezeu cât mai este timp ca Dumnezeu să o transforme în aur și să devenim la fel ca Iosia. Avem aramă nepredată, avem lucruri încă nepredate și credem că stăm bine în exterior, nu și în interior.
Spune versetul 22 din cartea din cartea 2 Cronici, capitolul 22, e faptul că Hilchia și cei trimiși de împărat s-au dus la prorocița Hulda ca să ia un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru Iosia și de asemenea pentru situația sau contextul în care se aflau aceștia. De ce a trebuit să meargă tocmai la Hulda?
Dorea o confirmare. Mă gândesc din start, l-avem pe Hilchia, preot, la templul lui Dumnezeu.
Putea Dumnezeu să vorbească prin el, nu?
Corect, dar el nu știa unde se află cartea Domnului. El ar fi trebuit să fie primul care să prezinte aceste lucruri. Va mai mult, și eu am rămas surprins că în perioada respectivă cu Iosia era contemporan prorocul Ieremia și Țefania. Și nu trimite, ci trimite la Hulda, nevasta lui Shalum, ca să întrebe despre cum vede Dumnezeu vis-a-vis de ceea ce au fost citite. Mai sunt valabile? Nu mai sunt valabile? Dar Iosia știa în inima lui, știa care era starea poporului. Sunt sigur că văzuse atunci când le-a dărmat idolii, când a mers în fiecare localitate. A văzut reacțiile lor. A văzut împietrirea lor. Și eu m-am gândit că putea să meargă. Hilchia putea odată sau putea să meargă la Ieremia și la Țefania și mă gândesc că Dumnezeu o onorează prin această situație pe prorocița Hulda, care dă un răspuns clar din partea lui Dumnezeu.
Răspunsul este în felul următor. Iată, spuneți omului care v-a trimis la mine, pare așa puțin, cu puțin respect, era totuși împărat. Spuneți omului care v-a trimis la mine. Așa vorbește Domnul, iată, voi trimite nenorociri peste locul acesta, peste locuitorii lui și anume toate blestemele scrise în cartea care s-a citit înaintea împăratului lui Iuda. Pentru că m-au părăsit, au adus tămâi altor Dumnezei, mânâindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia mea s-a vărsat asupra acestui loc și nu se va stinge. Răspunsul nu prea este unul de dorit. Mergi să sau trimiți o delegație ca să afli voia lui Dumnezeu și sper la ceva bun și când colo ai parte de asemenea cuvinte. În ocazia trecută am atins doar puțin ideea aceasta și aș vrea să dezbatem mai mult în emisiunea de astăzi. De ce totuși Dumnezeu, ținând cont de reforma pe care Iosia o implementează în popor, prin faptul că dă la o parte sistemul idolatru de închinare. De ce totuși Dumnezeu nu se întoarce din tendința aceasta ca să aducă nenorocire asupra poporului care este nelegiuit? De ce Dumnezeu nu se întoarce?
Dar înainte să vedem de ce Dumnezeu nu se întoarce, totuși să avem în vedere că Dumnezeu, chiar dacă este mâniat, Dumnezeu este plin de dragoste și dorește întoarcerea mea, schimbarea mea. De ce nu se întoarce
deci
Dumnezeu?
Plecăm de la o axiomă.
Corect.
Axioma este declarat sau afirmația aceea care nu mai trebuie să fie demonstrată.
Corect.
Plecăm de la o axiomă pe care o prezintă Sfânta Scriptură.
Dumnezeu ne cunoaște foarte bine alegerile. Dumnezeu ne cunoaște foarte bine inima. Și Dumnezeu ne cunoaște foarte bine dacă, cum vorbeam mai devreme, în acea biserică, ne dorim sau nu ne dorim unitatea. Ne cunoaște în același timp bucuriile și durerile. Ne cunoaște în același timp strigătele, dar și lucrurile rele pe care le facem. Și atunci Dumnezeu ajunge în anumite situații în care eu mi-am dat seama și am înțeles că trebuie să mă treacă prin anumite lucruri ca să pot să mă schimb. pentru că am găsit un lucru frumos din experiențele vieții mele. Locul de întâlnire pe care îl dă Iisus Hristos în viața mea și cred că și în viața celor care ne ascultă este în suferință. Pentru că în suferință suntem deschiși să acceptăm. În suferință suntem deschiși să ascultăm glasul lui Dumnezeu. Și aici învățăm al treilea lucru prin care este Dumnezeu onorat. Aceea de a-L onora pe Dumnezeu atunci când nu mai avem nicio soluție, nicio rezolvare, ci El este rezolvarea noastră. Și de aceea Dumnezeu îngăduie trecerea prin astfel de situații. Iar în dreptul lor, spune că în timpul lui Ezechia, Dumnezeu a pregătit oameni pentru că știa înțelepciunea lui prin ce vor trece în timpul lui Manase. Și acești oameni trebuiau să stea la aici stă scris și să arate caracterul lui Dumnezeu. Dar inima tuturor, datorită păcatelor, cum am spus și într-o emisiune anterioară și cum spune cuvântul Domnului, spune, datorită păcatelor lui Manase, inima lor s-a împietrit și eu nu pot să rezolv altfel problema decât să merg să-i duc în robie, să merg împreună cu ei. Pentru că o concluzie a acestor lucruri este că lucrurile pe care nu le vom schimba în libertate, Dumnezeu le va trebui să le schimbe în alte situații, nu ca să ne distrugă, ci ca să ne apropie de El.
Este momentul când ne pregătim și pentru o pauză muzicală, dar aș vrea să arunc o altă provocare pentru discuția noastră și anume, o reformă spirituală autentică poate evita totuși un dezastru general? Pentru că observăm din ceea ce spune Sfânta Scriptură în dreptul lui Iosia, deși omul acesta face această reformă, implementează această reformă, totuși un dezastru în cadrul poporului există. Da? O tendință spre rău încă se manifestă. Dar rămâne să dezbatem lucrul acesta după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi!
Lângă stă.
Am revenit și continuăm discuția noastră cu privire la împăratul Iosia și care este mesajul pe care îl are Dumnezeu pentru zilele noastre atunci când descifrăm în Cartea Sfântă aceste repere cu privire la viața acestui împărat. Domnule Răzvan, vorbeam înainte de pauza muzicală de faptul că Iosia implementează totuși o reformă, este într-adevăr motivat interior să schimbe ceva în viața lui, în soarta poporului, caută cuvântul lui Dumnezeu la prorocița Hulda, nu prea are parte de răspunsul mult dorit sau așteptat. Da. Și întrebam mai devreme sau spuneam mai devreme faptul că te aștepți că atunci când se implementează o reformă spirituală, are loc o reformă spirituală, consecințele să fie anulate. Consecințele nelegiuirii unui om sau unui colectiv sau unui popor să fie anulate. De ce Dumnezeu totuși nu manifestă o îndelungă răbdare și de ce nu se arată iertător față de toate aceste nelegiuiri, ci spune în timpul vieții tale lucrurile vor merge acceptabil, dar după nenorocirea trebuie să vină asupra poporului și anume vor fi duși în robie. Nu credeți că poporul acesta ar fi fost mult mai motivat spre schimbare dacă Dumnezeu își arăta îndelunga sa răbdare și îi ierta nemai aducând consecințe în viața lor, nemai ducându-i în robie? E greu subiectul, da?
Nu neapărat că este greu și mă refer la răspunsul destul de greu, că este ca și cum aș pune în dreptul lui Dumnezeu. De ce a îngăduit lucrul acesta? De ce îngăduie lucrul acesta? Ca să pot să vă dau un răspuns la întrebarea aceasta, este următorul, ca exemplu, vreau să dau un exemplu. Când Manase a început să facă tot răul, după mine, l-aș fi tăiat de la început. Dacă ai un pom și aștept să-ți dea un măr, să-ți dea mere și copiii își cer merele și de-a trecut un an, doi, trei ani și ai văzut că nu a dat rău, ce faci?
Pus pe foc.
Îl tai și pui altul, pentru că copiii doresc un fruct. Mă gândesc, Dumnezeu a așteptat 55 de ani ca să audă acel lucru în strâmtoarea lui când era în celulă. Manase a stricat la Dumnezeul său. După mine, l-aș fi, din start, l-aș fi eliminat. Mă gândesc că, iarăși, repet, Dumnezeu cunoaște inima fiecăruia, Dumnezeu cunoaște fiecare persoană în parte, Dumnezeu cunoaște fiecare popor în parte și aici, dacă ai schimba Iosia și aș pune numele meu, al dumneavoastră sau a celor care ne ascultă și ne văd, aici răspunde omului și se referă ce se va întâmpla, Doamne, cu toți ceilalți care încă nu te cunosc și nu fac lucrarea ta. Ce se întâmplă? Și răspunde pormă împăratului, adică mie, tu stai liniștit. Nu vreau să ai ură împotriva lor, nu vreau să fiu răutăcios, ci vreau să faci tot ce poți împreună cu mine să salvăm cât mai mulți.
Înțeleg că totuși este o îndelungă răbdare manifestată din partea lui Dumnezeu față de poporul acesta. Aș vrea să citesc câteva cuvinte ale Scripturii, 2 Cronici, capitolul 34, de la versetul 30. Apoi s-a suit la casa Domnului cu toți oamenii lui Iuda și cu toți locuitorii Ierusalimului, cu preoții, leviții, tot poporul, de la cel mai mare până la cel mai mic. A citit înaintea lor toate cuvintele cărții legământului care se găsise în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a încheiat legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile lui, învățăturile lui, legile lui din toată inima și din tot sufletul lui și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. A făcut să intre în legământ toți cei ce se aflau la Ierusalim și în Beniamin. Deci pur și simplu regatul de sud. Legământul acesta nu este doar între Iosia și Dumnezeu, ci pur și simplu între poporul care aparținea acestui regat și Dumnezeu. Locuitorii Ierusalimului au lucrat după legământul lui Dumnezeu, legământul Dumnezeului părinților lor. E bine, am pus întrebarea aceasta fiind motivat de acest verset 32, și anume, poporul acesta intră în legământ și lucrează conform cu legământul acesta. Așa spune cuvântul, locuitorii Ierusalimului au lucrat după legământul lui Dumnezeu. Vă întreb, nu era suficient ca să nu mai apară nicio consecință a păcatului trecutului lor?
Adică, practic, am spune, e un început nou.
Un început. Au dat o dovadă.
Este un început pentru ei. Au dat dovadă că doresc lucrul ăsta. Exact. Au venit, s-au întâlnit când i-a chemat împăratul. Eu cred că este important ce i-a motivat. O teamă, o frică, era împăratul. O teamă de ce ne pocăim pentru că alții ne spun anumite lucruri, ne pocăim de ceea ce ne spun alții că se vor întâmpla, sau ne pocăim, ne schimbăm pentru că așa văd că este bine. Să dau iarăși un exemplu, merg foarte mult pe exemplu, pentru că așa am, și eu mi-am pus în minte foarte multe lucruri exemplificat. La un moment dat, soția mea îmi spunea, nu mai folosi lingura de fier la tigaia de teflon, că o să o strici. Aveam două variante, să nu mai fac ca să nu mai mă cicălească soția, sau să nu mai fac pentru că nu este bine. Deci vedem
motivații
foarte importante. Pentru ce faci lucrul ăsta? Îl faci pentru că este împăratul tău, pentru că a venit cu armata și ne-a strâns acolo să fim toți să arătăm bine, sau este motivat omul, oamenii sunt motivați de alte lucruri? Acest lucru eu nu pot să răspund, că Dumnezeu știe în dreptul fiecăruia. Dar știu un lucru și îl repet. Chiar dacă au plecat în robie, au plecat și cei credincioși și cei necredincioși. Și avem promisiunea lui Dumnezeu, ca împărat. Dacă ești credincios, oriunde te va duce Dumnezeu, eu am grijă de tine, nu-ți face probleme. Dar dacă nu vei fi credincios, este prima parte care a răspuns omului, pentru că n-au ascultat, vor avea parte de dreul acesta.
Acum aș vrea să privim asupra unui alt aspect, pentru că în cadrul celor două emisiuni, când am dezbătut viața și caracterul lui Iosia, am încercat cumva să descoperim dacă se poate realiza o unitate din punct de vedere spiritual atunci când este impusă o reformă din partea unui conducător, în speță Iosia. Și aș vrea să răspundem la întrebarea aceasta. Credeți că se poate realiza o unitate din punct de vedere spiritual într-o biserică, într-un grup de oameni sau într-un popor printr-o reformă impusă? Dacă se dictează de sus, așa spune împăratul, atunci trebuie să ne conformăm. Se poate crea acea unitate spirituală?
Eu cred că nu. Pentru că atunci când impui ceva, repet, poți să faci din frică, poți să faci din teamă, din faptul că trebuie să asculți, din faptul că ai anumite beneficii, dacă faci lucrul acesta, eu cred că nu. Eu cred că o unitate, și chiar la nivel spiritual, se poate face doar împreună cu Dumnezeu. Este singurul. Și orice unitate care are la bază pe Dumnezeu, pot să o definesc ca fiind unitate. De ce mă leg de lucrul acesta? Interesant regatul de nord și regatul de sud. Vreau să dau acest exemplu. Mi-a plăcut foarte mult că în regatul de sud avem o singură dinastie. Dumnezeu se ține de cuvânt. Chiar dacă au căzut, s-au ridicat, au căzut, s-au ridicat, Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Pentru că au fost oameni care și-au dorit să se schimbe, oameni care au dorit să facă binele, să fie plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Dacă ne ducem în regatul de nord, o să vedem întreruperi al acestui lanț, al acestei dinastii care ar fi trebuit să fie un întreg, unul. Avem la început pe Ieroboam și Nadab, vine Baeșa cu Ela, vine Zimri care se decât 7 zile, vine Omri. Și de aceea, datorită acestui lucru care l-am descoperit studiind împărații, mi-a devenit foarte drag capitolul 1 din Matei. Un capitol care consider că e foarte important pentru mine, ca și copil al lui Dumnezeu, ca și căutător al lui Dumnezeu, al caracterului său, această continuitate, că din seminția lui Iuda se va ridica Domnul nostru Iisus Hristos. Și cred că o unitate fără Dumnezeu nu este unitate.
Deci totul pleacă de la Dumnezeu. Atunci când vorbim de unitate, cel puțin în perioada aceasta s-a vorbit despre ideea centenarului, despre faptul că noi ca români ar trebui să fim uniți, suntem uniți, tot felul de afirmații din acestea patriotice, deși poate că realitatea nu este chiar întru totul așa cum o spunem noi sau cum o declarăm în perioada aceasta din an. Cu toate acestea, aș vrea să privim asupra acestui pasaj biblic, asupra acestui exemplu biblic și să înțelegem că unitatea poate să fie creată atunci când, cum ați menționat dumneavoastră, pornim de la Dumnezeu. Dacă nu există Dumnezeu în centru, dacă nu există o legătură cu El și o înclinație spre Dumnezeu, atunci degeaba vorbim despre unitate.
Pentru că nu are cine să ne mai echilibreze. Datorită păcatului, care îl cunoaștem și îl știm și există, suntem egoiști, suntem mândri. Noi nu putem face nimic. Trebuie neapărat o forță din exterior care să vină să schimbe, care să vină să ne facă așa cum trebuie, ca să putem să luăm decizii bune. Eu așa mă gândesc, e foarte important lucrurile acestea.
Vreau să privim asupra unui alt aspect care îl descoperim aici în exemplu pe care îl dă Scriptura cu privire la Iosia. Am discutat mai devreme despre momentul când găsește Cartea Legii și faptul că citește acolo și constată că Dumnezeu vorbește despre situația prezentă din cadrul regatului.
Da.
Aș vrea să facem o aplicație pentru viața noastră. Ce eveniment sau ce element ar putea să producă un impact de schimbare a vieții noastre atât de mare, așa cum a produs în viața lui Iosia găsirea Cărții Legii? Există vreun element astăzi sau vreun aspect care poate să schimbe viața noastră așa cum a procedat, cum a schimbat-o în dreptul lui Iosia?
Dacă vorbim din punctul de vedere a celor care îl cunosc pe Dumnezeu, cred că bucuria cea mai mare este de fiecare dată când descoperi ceva nou în cuvântul pe care l-ai citit de 2, 3, 4 ori. Bucuria care o aveam, ceilalți care nu-L cunosc pe Dumnezeu, stau în lucrurile materiale, în modul cum arăți, cum te prezinți, cine ești, dar se schimbă cu totul atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, când îl dorești să-L cunoști pe Dumnezeu. Sunt versete care le-am citit și paragrafe care le-am citit de N ori și nu mi-au adus niciodată nimic. Și s-a întâmplat ca într-un singur moment, studiind, să-mi aducă atât de mare bucurie, încât îmi doream, și chiar se întâmplă de multe ori, că pun una pe telefon și spun, uite ce am găsit, uite ce scrie aici. Lucruri simple la prima vedere. În poruncile lui Dumnezeu, dau doar un singur, crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Ne oprim de multe ori la o parte din verset. Ce bucurie am găsit atunci, într-un verset care știam tu și casa ta, dar atunci când am descoperit, când am înțeles, când am trăit. Și această trăire nu poate să-ți o dea decât Dumnezeu.
Deci înțeleg de aici că apropierea de Cartea Sfântă poate să producă o schimbare a vieții din punct de vedere spiritual, așa cum a produs în viața lui Iosif.
Da, lăuntrică, în special, da.
Și este nevoie, cel puțin astăzi, în contextul în care noi trăim, este nevoie de această schimbare lăuntrică, care să nu fie impusă, dar nu într-un mod punitiv făcută, ci pur și simplu plecând din interior.
Da. Da. Pentru că Dumnezeu nu se impune. Dumnezeu te lasă cum a fost și la El. Pas cu pas a dorit să-L cunoască, l-a cunoscut, a început să facă reformele, a găsit cuvântul. Pas cu pas Dumnezeu îți dă exact ceea ce ai nevoie.
Domnule Răzvan, aș vrea să punctăm acum, pentru că ne apropiem spre finalul emisiunii noastre. Am discutat despre Iosia, despre reforma pe care el a făcut-o, despre tot ce a creat acolo în templu sau despre renovarea templului și a închinării, despre apropierea de Cartea Legii lui Dumnezeu. Aș vrea să privim asupra noastră și să încercăm cumva o aplicare, să facem o aplicație. Care sunt acei indicatori de care ar trebui noi să ținem cont atunci când vorbim despre o reformă în viața noastră? Care sunt acei indicatori a unei reforme în viața unui creștin?
Cei mai buni indicatori sunt, ca să luăm exact același cuvânt, sunt cei din jurul nostru. Cei din jurul nostru care văd schimbarea noastră. Cei din jurul nostru care văd modul cum vorbim, cum ne împurtăm. Eu consider că sunt cele mai bune indicatori care arată starea în care mă aflu eu, starea în care sunt la momentul respectiv. Dacă luăm din punct de vedere al unei persoane, dacă iau din punct de vedere al meu personal, care sunt indicatorii? Eu cred că de multe ori putem să ne îndoim de ce spun lucrul acesta, că pot să citesc cuvântul, pot să-l studiez, pot să am un timp de studiu, dar să nu văd anumite rezultate, să nu văd anumite lucruri în viața mea, să nu văd anumite fapte, ca să spun așa, anumite schimbări. Și de aceea cred că este greu de a defini acești indicatori. Stăteam de vorbă de curând cu socrul meu și îmi spunea, eu m-am născut într-o familie creștină, iar pentru mine este foarte greu să înțeleg lupta pe care o duci tu atunci când îmi spui că nu mai vorbești urât, nu mai înjuri, încerci să te porți frumos. Și pentru mine, aceste lucruri pe care le spunea socrul meu, că nu le vede la mine, dar despre care vorbeam cu ani în urmă, că mă lupt să le schimb, pentru mine el a devenit un indicator, a devenit un punct de reper, între ghilimele să spun așa, a schimbărilor mele. E greu de definit acești indicatori, pentru că cred că se personalizează pe fiecare individ. Eu așa văd lucrurile, pentru că fiecare avem o istorie, avem probleme, venim din anumite familii, ca și Iosia, ca și ceilalți împărați, și cred că pentru fiecare diferă.
Dar ceea ce ar trebui să fie punctat este faptul că Dumnezeu lucrează în dreptul fiecăruia.
Corect.
În funcție de contextul în care el se află, în funcție de,
dorința lui,
pe care o are, sau motivația,
da,
pe care o are.
Da.
Ne apropiem de final, spuneam, și nu vreau să nu discutăm despre sfârșitul lui Iosia, pentru că și în emisiunea, într-o emisiune trecută, când am pornit discuția despre Iosia, cineva ne-a întrebat și chiar ne-a rugat să amintim despre treaba aceasta. Aș vrea să citesc din 2 Cronici, capitolul 35, de la versetul 21. Și Neco i-a trimis soli să-i spună, ar fi bine să punctăm versetul 20 pentru înțelegerea clară,
da,
a contextului. După toate aceste lucruri, după ce adres Iosia casa Domnului, și un element foarte important subliniat aici, Neco, împăratul Egiptului, s-a suit să lupte împotriva Carchemișului pe Eufrat. Iosia a ieșit înainte. Și Neco i-a trimis să-i spună: ce am eu cu tine, împăratul lui Iuda? Nu împotriva ta vin astăzi, ci împotriva unei case cu care sunt în război. Și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Nu te împotrivi lui Dumnezeu, care este cu mine, ca să nu te nimicească. Am vorbit despre Iosia, despre faptul că este un personaj pozitiv în Sfânta Scriptură, de reforma pe care a făcut-o și multe alte lucruri de felul acesta. Cum vi se pare afirmația Scripturii, doar din aceste versete? Mai este Iosia omului Dumnezeu? Mai vorbește Dumnezeu prin el? Ce se întâmplă?
Cred că și noi în viața de zi cu zi ne mai întrebăm în dreptul altor persoane și chiar în dreptul nostru: mai sunt eu? Mai este el? Eu cred că orice creștin are și căderi. Este bine de scos în evidență următorul fapt, că față de alți împărați, și mă gândesc la împăratul Ahab, faptul de a face rău era un mod de viață, pe când la Iosia a fost un accident. Și în același timp mă bazez pe faptul care spune ce frumos vorbește Dumnezeu despre el atunci când începe capitolul 34, că spune că a fost un om după inima lui Dumnezeu.
Mai mult decât atât, transmite cuvântul că nici înainte, nici după Iosia, niciun împărat n-a fost cum a fost Iosia.
Da. Și mă gândesc că și noi putem face greșeli și noi putem cădea. Și mă gândesc că și el a greșit aici. A greșit. Ar fi trebuit să meargă înaintea lui Dumnezeu, cum și noi ar trebui de multe ori să mergem înaintea lui Dumnezeu, să-L întrebăm în situația aceasta: ce e bine să fac? Cum să fac? Chiar vorbește de la tine? Și pe mine m-a surprins lucrul acesta. Adică un om care l-a căutat pe Dumnezeu, un om care îl cunoștea pe Dumnezeu, un om care a făcut atât de multe reforme, care și-a dorit ca și Dumnezeu, ca poporul acesta să fie salvat, să facă o astfel de greșeală. Poate lăsăm de multe ori, fără să vrem, din faptul că nu mai petrecem mult timp în rugăciune, în studiu, lăsăm să primeze lucrurile acestei luni, gândirea acestei luni.
Versetul 21 chiar te pune pe gânduri atunci când citești despre istoria pe care o prezintă Scriptura cu privire la Iosia, și nu poți să înțelegi cum Dumnezeu poate să vorbească printr-un păgân. Da? Așa am putea spune, Neco, împăratul Egiptului, este ales ca un sol a lui Dumnezeu să transmită un mesaj către Iosia. Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Nu te împotrivi lui Dumnezeu, care este cu mine, ca să nu te nimicească. Oare cum este să simți că slujești o viață lui Dumnezeu, o viață întreagă lui Dumnezeu, și în ultima perioadă de timp din viața ta să renunți la tot ceea ce tu ai crezut, să pierzi legătura cu Dumnezeu și să vorbească Dumnezeu prin oameni care poate până atunci nu au avut o legătură cu el și să-ți transmită ție un mesaj.
O persoană care nu era nici măcar din casa Domnului.
Exact.
Era un păgân, dacă stăm de unde venea. Și cine era acest Neco? Și ce... Mă gândesc că nu este întâmplător lăsat în Biblie, ci lăsat, cred că, și pentru noi, ca să înțelegem că relația cu Dumnezeu nu trebuie să rezume azi, mâine, poi mâine și atât, ci la o relație personală cu El. Pentru că cel rău stă la pândă ca să ne distrugă, stă la pândă ca să distrugă planurile lui Dumnezeu, să-L jignească pe Dumnezeu. Și fără lucrurile, fără această relație permanentă, putem să facem la fel ca și Iosia. Și deci, să fim chiar, mă scuzați, chiar convins că s-a dus și și-a luat hainele, s-a îmbrăcat de luptă, era convins că ceea ce face este foarte bine.
Deci ceea ce putem menționa este faptul că a fost o cădere în viața lui Iosia, iar lucrul acesta nu acoperă cu nimic sau nu întunecă toată reforma pe care el a făcut-o înainte, tot binele pe care l-a făcut în viața lui, pentru că atunci când el moare, tot poporul îl plânge și își dă seama sau realizează faptul că sub domnia sa lucrurile au mers potrivit în cadrul împărăției. Domnule Răzvan, vă mulțumesc pentru faptul că astăzi ați fost împreună cu noi. Ne-ați oferit din aceste învățături pe care Scriptura le aduce în atenția noastră. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc frumos pentru invitație.
Încă o dată, dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem că Dumnezeu vrea să lucreze prin noi spre binecuvântarea altora. A făcut-o prin viața lui Iosia, dorește să o facă și prin noi. Atât de frumos ar fi ca să dăm o satisfacție inimii lui Dumnezeu, să ne apropiem de cuvântul său, pentru că acolo găsim ceea ce este necesar pentru viața noastră, pentru schimbarea noastră, și vreau ca aceste sfaturi și învățăminte pe care le-am luat astăzi să le aplicăm pentru viața noastră. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!